Ydyn ni troi nôl i'r benod yna, llyfr cyntaf Samuel a'r drydydd benod, oherwydd bore yma, ydyn ni'n mynd i feddwl am Duw yn siarad hefo ni, Duw yn galw hefo ni, Duw yn galw arna ni, ac mae'r hynas yma yn cynnig ei hun i ni feddwl am hynny. Dwi'n gwybod ydych chi wedi cael y profiad anifyr yna o textio rhywun, a ydych chi'n aros am ryw awr, neu ddwy, neu dair, neu bedair, neu ddwrnod, neu ddau, a ydych chi'n cael atab. A wedyn ydych chi'n neu bostio nhw wedyn, a wedyn ydych chi'n aros am ddwrnod, dau, tri, wythnos, mis, a ydych chi'n cael atab o fanno chwaith. A wedyn ydych chi'n ffonio nhw, a ydych chi'n cael peiriant atab yn deud ffoniwch yn ôl pan mae'n gyfleus. A mae yna beryg i ni feddwl mae'n fel yma Duw. Bod o'n methu cael neb adra. Bod o'n methu torri trwad. Bod o'n methu cael y negas. Dwi'n heddychwr o argyhoeddiad. Ond pan fyddai'n clywed pobl yn deud, does oedd hi'n byd yn digwydd heddiw, fyddai'n cael yn hemtio yn fawr iawn i roed yr egwyddor bwysig yna ar un ochr, a nôl y gwns gen i. Mae yna rei pobl yn deud yn hi iawn, yn hiawdl iawn, a maen nhw'n deud o fel hyn hefyd, yng Nghymru, does oedd hi'n byd yn digwydd ar hyn o bryd. Da ni'n edrych ar benod yma'n cyntaf Samuel. Ac eisiau chi ddweud, jyst wrth yr adnodau sy'n cyflwyno'r hanes, di o ddim yn gyfnod bendithiol, di o ddim yn gyfnod trwydd, mae'n gyfnod anodd yn ysbrydol, mae yna dywyllwch, a mae yna awgrymiadau bach yna'n does bod y gair yn werthfawr, neu'n brin, a mae'r ddau yn gywir. Adnod un, gair yn werthfawr, nid oedd weledigaeth eglur ar darlun na bod lamp Duw yn llosgu yn isel. Ynde? Oes bach, allan ni ddeud hwnna am yn cyfnod ni. Allan ni ddeud hwnna am cyfnod ydych chi a fi'n byw yn efo heddiw yng Nghymru. Ond dyma'r cwestiwn o un y cyntaf o nifer i chi a fi bore yma. Ydy hynny'n rhwystro Duw? Ydy hynny'n rhwystro Duw? Rhag dod i mewn i'r sefyllfa anobeithiol i bob golwg yna, a siarad, a chyfarch, a galw. Da ni'n tueddu fe rôl dydan bod ni'n byw mewn cyfnod unigryw. Os darllenwch chi lyfr o'r enw Golau Gwlad, mi welwch chi dydy hynny ddim yn wir o gwbl. A Cymru wedi gwynebu ar gyfnodau tebyg iawn iawn i'n cyfnod ni fwy nag unwaith yn y gorffennol. A do hynny chwaith ddim yn rhwystyr i Duw. Felly da ni'n dod at air Duw bore yma yn hyderus ac yn obeithiol a gobeithio yn awyddus i glywed. Be mae Duw yn neud? Sut mae Duw yn gweithio? Be mae'n neud? Be fedrwn ni disgwyl iddo fo neud? Be fedrwn ni weddio iddo fo'i wneud mewn cyfnodau tywyll ac anodd. Wel, rhyw ddau benawt gen i am bore yma. Galwad Duw yn gyffredinol i ddechrau. Galwad Duw. Mae'n bwysig cofio wrth gwrs, mae trwy'r Beibl y mae Duw yn galw. Trwy ei air, da ni'n galw hwn yn air Duw. A dyna un rheswm pam. Achos fama, trwy ei air, mae Duw yn siarad. Nid eisiau hwnna'n iawn o'n dwch, rhag ofni'r beth yma fynd i'r gilchgrawn neu'r fydda chi. Trwy ei air y mae Duw yn siarad, trwy ei ysbryd. Pa mae Duw yn siarad trwy ei air a trwy ei ysbryd, mae'n achwyl droadau yn digwydd. A bywydau dynion y merched yn cael eu traws newid, yn cael eu traws newid gan yr efengil. Mae Duw trwy ei air yn galw arna ni. Mae'n fwy na gwybodaeth dydy yn y Beibl. Dach chi'n meddwl, allwn ni fod yn, a ma hwn yn gallu bod yn wir, allwn ni fod yn gwybod beth sydd yn y Beibl. Dwi'n deud hwn yn iawn o'n. Allwn ni fod ar wybodaeth beth sydd yn y Beibl. Heb sylweddoli wir, trwy ei air mae Duw yn galw ac mae'n rhaid ymateb i'r alwad yna. Dych chi'n mynd trwy'r Hen Destament, dych chi'n dod ar draws hoelion wyth y ffydd a pobl eraill hefyd, tintax y ffydd, ac yn gyson mae'r negas yna'n dod. Sut mae Duw yn cyfarch sut mae Duw yn delio hefo Abram, fod i'r bigan yn yr Hen Destament. Mae'n ei alw fo. Sut mae Duw yn delio hefo Moses, mae'n ei alw fo. Mae yna yn gyson trwy'r Hen Destament. Be mae'r proffwydi yn eid? Be di neges gyson y proffwydi? Be oedd yr un frawddeg yna oedd nhw yn ail adrodd? Fel hyn y dywed yr arglwydd, a mae rhaid i chi wrando, a mae rhaid i chi ymateb i hynny. Mae wir hefyd yn y Testament Newydd. Yr arglwydd Iesu Grist yn galw disgyblion ato. Nes ymlaen, mae'n deud peth fel hyn, dych chi'n gwybod y geiriau iawn, dewch ata fi, bawb. Hynny di unrhyw un. Dewch ata fi, bawb, sydd yn flinderog ac yn llwythog. A mi a esmwythaf arnoch. Mae ono trwy'r ysgrythur i gyd, ac ydy ni angen mwy na'r wybodaeth. Da ni angen medru gwybod sut i ymateb i'r wybodaeth yna a clywad trwy'r wybodaeth yr alwad glir i ddod at Duw. Dyma beth yw newyddion da efengil Iesu Grist. Mae'r wybodaeth yna, da ni'n sôn amdano fo, y wybodaeth am Duw yn yr ysgrythur i gyd, mae'r wybodaeth, y wybodaeth da ni angen, nid y cwbl, Nid pob gwybodaeth, achos fe darwch meddyliau bach gil, twp, araf, chi a fi ddim dal y cwbl. Ond mae'r cwbl da ni angen i'w gael, gwrandwch ar hwn o'n, yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n fwy nag un cyfeiriad, deud y gwir yn y llythyr at y Colosiaid, sydd yn deud hynny wrtho ni. Mae holl, hwn yn un, holl drysorau o'i thineb a gwybodaeth, yn ddoef yn gyddiedig i'r byd, ond yn ddoef y cwbl ydy ni angen i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r newyddion da ydy fod o wedi gwneud y cyfan a'r cwbl yn yn lle ni. Mae yna alwad felly yn yr efengil ei hun. Duw yn ei fab yn torri mewn i hanes hir y byd yma. Ac yn ei fywyd glân, ac yn ei farwolaeth dryd, ac yn ei atgyfodiad buddugoliaethus, yn gwneud y cwbl, yn gwneud y cyfan, yn yn llenni ac er yn mwyni. Ac yn hwnna, mae yna alwad. Yn hwnna, yn y wybodaeth yna, mae yna wahoddiad. Duw, dach chi'n cofio eisiau, Duw yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man i edifarhau. Ewch i'r holl fyd, meddai Iesu Grist, a phregethwch yr efengil i bob creadur. Chi'n clywed weithiau, dwi'n ymddiheur o mod i'n gorfod dweud beth fel un, ond dwi'n gorfod i ddeud o. Da chi'n clywed weithiau am bobl sydd yn deud wrthoch chi a fi, pregethwyr a gweinidogion hefyd gweithio'r modd yn ei blynyddo. Wel, wrth gwrs bod ni'n grisnogion. Mi'n siarad Cymraeg. Neu oedd nain yn athrawes ysgol syl, neu dwi wedi clywed y beth yna. Oherwydd rhyw gemdir, neu oherwydd rhywbeth felly, dwi ddim yn deall hwnna. Dwi'n gwybod bod fi'n dwp. Llywch chi ddeud hynny. Ond dwi ddim yn deall hwnna. Mae gwybodaeth elfennol syml iawn o holl negas y Beibl ac yn arbennig negas y Testament Newydd yn deud wrthon ni, dyma'r efengil, dyma'r negas, ac wyt ti a fi'n gorfod ymateb i hwnna. Sneb yn cael dod i mewn trwy ryw ddrws cefn, sneb yn cael, be maen nhw ddeud, by default yn dod i mewn i'r deyrnas oherwydd rhywbeth arall. Da ni'n gorfod ymateb yn calon i hwnna. Mae yna wahoddiad yn yr efengil, mae Duw yn galw, dyma'r pwynt cyntaf, mae yna wybodaeth yna Mae Dyw yn galw trwy ei air. Mae yna wybodaeth yna, ond mae'r wybodaeth, cynnwys wybodaeth neu naws wybodaeth yn golygu bod yna alwa trwy y cwbl i chi a fi i ymateb yn yn calon i wahoddiad yr efengil. A nina hefyd i gredu a chofleidio y neges honno bod yr arglwydd Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr a'i fod o'n arglwydd ac yn waredwr yn bersonol i ni hefyd pan ydyn ni'n ymddiried ac yn credu y neges. Ond yr ail bwynt, di hwn gras Dyw, mae gras Dyw yn y cwbl wrth gwrs yn y galw, yn yr alwad yna i bawb. Dyna beth yw gras, bod o'i bawb yn ddiwahan, neb yn well na'i gilydd, neb tu draw tu hwnt i bawb, bob un fel ei gilydd. Ond os dwi'n darllen yr hanes yma yn gywir, bedair gwaith yma Dyw yn galw ar Samuel. Rwan os gynnwch chi'r benod o'ch blaen, illa bysa fo'n beth da i ni edrych ar amball i adnod, achos dwi eisiau gyfeirio atyn nhw. Pedair gwaith, roswch yma na fyny bach, pedair gwaith, ynddi? Ac o'n i'n meddwl pan o'n i'n paratoi hwn, o'n i'n meddwl am yr emyn, ac o'n i'n meddwl i'r anio hefo chi, mae'n emyn dwi'n cofio lle mai, rhyfedd a mynedd Dyw. Disgwyliodd wrth ddim cyd. Mae'n adnod yn penod gyntaf llyfr y proffwyd Eseia. Dyuwch yr awr hon ac ymresymwn, medd yr arglwydd. Dyuwch yr awr hon ac dwch ni siarad am y peth. Dwch ni drafod o. Dwch ni egluro pethau i chi. Dwch ni gael gweld lle da ni arni. Neu lle da chi arni pe byddai eich pechodau fel ysgarlad a'nt cyn wyned ar eira pe cochent fel porffor bydda'nt fel glân a Iesu Grist. Ti a diwedd i fi nid ogaeth. A da chi'n clywed hwn yn dod o'i galon o fel mae popeth wrth gwrs, ond da chi'n i'w deimlo fo'n fa yma. Jerusalem, Jerusalem, meddwl fo. Pa sawl gwaith y mynaswn gasglyd y blant yng nghyd, fel y casgol iar ei chywion. Sawl, dyma be mae'n dweud, faint o weithiau ti angen clywed. Pam wyt ti'n dal yn ôl? Pam na fedri di hyd yn oed rŵan? Bora yma, heddiw? Pam na fedri di ymateb? Fel y casgla iar ei chywion, ac nis mynech, meddwl fo. Rwan ta, tair gwaith, Dyw yn galw ar Samuel. A'r trydydd tro, mae'r geiniog yn syrthio hefo'r henwr yma Elin, dydy. A mae o'n dirnad, ac yn deall rwan, mae Dyw sy'n galw'r bachgen. A mae'n ddiddorol, dwi'n gwybod o'i chi, ond oedd o'i mi, mae'n ddiddorol y gwahaniaethau, y gwahaniaeth rhwng y pedwerydd tro a'r troion cynt. Ar y pedwerydd tro, pa mae o'n gwybod rwan pwy sy'n siarad efo, ar y pedwerydd tro, mae'n galw Samuel ddwywaith. Dych chi wedi sylwi ar hwnna rywed? Samuel, tro cynta, y troion cynta, ond y pedwerydd tro, Samuel. Di? Mae'na rhywbeth i ni feddwl yn fanna. A sylwch hefyd, tydi Samuel ddim yn ail adrodd air am air. Ar ôl y trydydd tro, mae'n deud wrtho fo, be ddeud, llefara arglwydd, canis y mae dy was yn clywed. Be ddeud o Samuel? Llefara? Diom yn gorfod deud llefara arglwydd, a mae yna reswm da am hynny, oherwydd mae'n gwybod rwan, mae'n deall rwan, pwy sydd yn siarad efo fo? Llefara, meddwl fo, canis y mae dy was yn clywed. Mae yna esboniad yn adnod saith. Diolch gynnwch chi, mae yna esboniad yna pam nad oedd Samuel yn adnabod llais Dyw ynghynt. Am nad oedd o ddim yn adnabod Dyw. A sbiwch ar hwnna wan, cyn bod gair yr arglwydd wedi egluro neu mae o'n well i ddatgyddio iddo fo. Oedd o'n gwybod am Dyw. Oedd y wybodaeth yna gyna fo cynt, oedd o'n credu pethau am Dyw, oedd o hyd yn oed yn gwasanaethu Dyw yn seilo. Ond, a dyma'r cliw, doedd o ddim i mewn ar y berthynas newydd gwahanol yna sydd i'w gael trwy ffydd. Oedd o ddim wedi dod i berthynas hefo Duw trwy ffydd. Rwan ta, adnod 10, drychwch ar hwnna. Daeth yr arglwydd, diom yn deud hynny cynt, felly pa mae'r alwad yn dod a Samuel o'r diwedd yn ymateb iddo fo, dwi eisiau sôn am hwnna cyn gorffan, ond daeth yr arglwydd ac a safodd ac a alwodd yr un geiriau megis o'r blaen. Da chi'n gallu clywed yr un peth sal tro. Dyw ei hun yn dod. Pan da chi a fi'n troi'r testament newydd, da ni'n gweld yr union beth yna'n digwydd o flaen yn llygad ni. O gen Iesu Grist, grŵp mawr o ddisgyblion, ar un cyfnod yn ei weinidogaeth, oedd o'n ddyn reit boblogaeth. Ac o gynno fo grŵp mawr, o gynno fo ddeudeg wrth gwrs, oedd wedi dewis ganddo fo i fod yn gyfeillion agos, ond o'n alawar iawn o bobl oedd yn am yr testament newydd a'r adroddiadau yn y testament newydd yn cyfeirio at nhw fel disgyblion, pobl oedd yn ei ddilyn o leile. Ond o'n i'n troi yr enghraifft i'r chweched benod yn Efengyl Ioan, hanes porthu'r 5,000, da chi'n cofio beth sy'n digwydd wedyn, mae Iesu Grist yn dechrau esbonio iddyn nhw. A yr Efengyl, a mae'n dechrau siarad yn herma y bara, ynddi, mae nhw wedi newydd fita, ond mae fi meddwl fo i'w'r bar, a bod yn rhaid bwyta fy nghawd i, ac yfed o'm gwaed i, a mae o'n esbonio iddyn nhw bod i fywyd o a'i farwolaeth o yn gallu bod yn lles i'w hynnaid nhw, ac heb iddyn nhw gymryd o'r barag o'r gwyn neu'r gwaed, heb iddyn nhw gymryd Iesu Grist, bod nhw'n argoll yn y byd ac wir yn golledig. Ac maen nhw'n ffendio'r ymadroddion yna'n anodd ac yn galad, a pwdy hwn i ddechrau deud wrtho ni? A maen nhw'n mynd. Maen nhw'n troi cef. A mae Iesu Grist, da chi'n cofio, yn gofyn i Seimon Pedr, dwi'n ddymodd i fo'r anas. Mae'n gofyn i Seimon Pedr, be da chi am wneud, meddwl fo, wrth y deuddeg. Be da chi'n mynd i wneud, meddwl fo, da chi thaf hefyd eisiau cael mynd. Na, meddwl Seimon Pedr, at bwy y raw ni. Lle da ni'n mynd i fynd, meddwl? Geni ti y mae geiriau y bywyd tragwyddol. Be sy'n gyfrifol am hynny? Be sy'n gyfrifol am y gwahaniaeth yna, hyd yn oed rhwng y disgyblion? Da chi'n troi wedyn i lyfr yr actau, a dyn ni'n dod i actau penod 16. Yr Efengyl yn cyrraedd Ewrop, a'r lle nawr enw Philippi. Oedd o fel rhyw rifain bach yn Philippi, a do gynnyn nhw ddim synagog yno, neu dwi'm yn meddwl bod, neu dwi'm, felly dwi wedi darllen. Felly oedd hynny o bobl oedd yn cymryd Duw, oedd ifri, neu ddewon, oedd nhw'n mynd lawr at ryw afon i addoli am yr apostol yn mynd atyn nhw, a mae apostol Paul yn mynd atyn nhw, a mae'n siarad efo nhw. A da chi'n cyfio mewn rhyw ddynas yna'n does, dynas o'r enw Lydia, mae Siriol di clywed hwn lot o weithiau dy'n geidr i dyfysad yn dyglistia. Dwi'n siŵr bod ti'n perthyn i merched a wawr neu rhywbeth felly. Mae'n rhyw ddynas mach yn grand o ddi. O gynnu siop neis yn y dre, gwerthu porffor a rhywbeth felly. A mae yna gyfeiriad at Lydia fel un, gwrandwch ar hwn, yr agorodd yr arglwydd ei chalon i ddal ar y pethau a leferyd gan Paul. Mae yna bobl eraill yno. Y mae Luc yn deud wrtho ni'n benodol, Lydia, be nath hi? Agorodd yw ei chalon hi i ddal ar y pethau a leferyd gan Paul. Dach chi'n troi wedyn i'r llythyra yn y testament newydd, a da ni'n darllen fel hyn er enghraifft am Eglwys Corinth, ac oedd Eglwys Corinth yn shot through hefo problema. At Eglwys Duw, meddwl fo, yr hon sydd yng Nghorinth, yr haia sancteiddwyd yng Nghrist, yr haia alwyd. pobl wedi cael ei galw i fod yn saint. A ella bod chi'n gwybod yr adnod yna yn Rhufeiniau benod 8, da ni'n hoff o'i dyfynu hi, a di o ddim bob amser yn gweddu, a rhaid ni fod yn ofalus wrth bwy ac yn lle da ni'n deud y pethau yma, ond rybydd wrth fynd heibio di hwnna, bod pob peth yn cydweithio i'r rhai sydd yn caru Duw. Chi'n gwybod am yr adnod yna? Mae pob peth yn cydweithio i'r rhai sydd yn erdaioni, i'r rhai sydd yn caru Duw. Be sy'n dod wedyn mynych? Sef i'r rhai sydd wedi galw yn ôl ei arfaith ef. Fedrwn ni ddim gwneud yn hynna'n yn Grisnogion. Da ni o ran y natur yn feirw mewn camweddau a phechodau. Y dyn anianol, nid yw yn derbyn, fedrwn ni ddim deall, fedrwn ni ddim derbyn y pethau sydd o ysbryd yw. Wel, pa o bwaith sy'n afellu meddwch chi, a beth yw'r pwynt yma'r boi yma bod yma yn siarad i hun allan o job os di'r pethau yma yn wir ac os nag da ni'n cael deud rhywbeth arall. Beth yw'r pwynt, pa o bwaith sydd yna? Wel, dwi'n deud eto, dyma'r pwynt pa mae'r ysbryd glân a'r gair yn cydweithio, mae yna bethau mawr yn digwydd, nid jyst yn gallu digwydd. Beth yw? Dwi'n deud fel a, dos a neb yn gallu gwneud ei hun yn Gristion. Dos a ni'n byw am fil o flynyddoedd fedrwn ni'n gwneud yn hynna'n yn Grisnogion. Beth yw Gristion tan meddwl chi? Wel, mae yna ddiffiniad rhyfeddol o gryno yn Actau Penod 20. Lle mae'r apostol yn siarad hefo heneriaid Ephesus, da chi'n cofio, mae'n cyfarfod hefo nhw ar ei daith i Rufain. Ac mae'n cyfarfod ac yn siarad hefo nhw, mae'n deud, mae bron a bod yn sylw off the cuff. Be di Cristion? Wel, yn adnod 21, mae'n deud, pobl sy'n gwybod, gwrandwch ar hwn, mor syml ydi o wir, pobl sydd yn gwybod am edifeirwch tuag at Duw a ffydd tuag at ei fab ef Iesu Grist. Chi'n cael byd mwy'n syml nawr. Beth yw Cristion yn herma yn ôl disgrifiad y testament newydd? Wel, allwn ni chwilio amdano fo yn fanna gyfwn. Ond mae'n gael yma. Actau penod 20, adnod 21. Yr rhai sydd yn gwybod am edifeirwch tuag at Duw a ffydd tuag at ei fab ef Iesu Grist. Be di edifeirwch? Edifeirwch ydi golwg arno ni'n hunan fel mae Duw yn gweld ni. Mae rhaid i Duw egluro yn cyflwr ni i ni. Mae'n gallu gwneud hynny trwy ei ysbryd. Fe drai ddim deall fy nghyflwr na fy angen i fy hun, oherwydd y dydd yno fi, heb bod gras yn dechrau gweithio yn fy mywyd i, ydy addoli fi fy hun, a dwi'n caru un peth yn fwy na dim byd yn y byd yma, sef fi fy hun. Fi fy hun. A mae gen i broblem fawr efo hynny, oherwydd mae yna ganlyniadau tragwyddol os bydd y cyflwr yna yn parhau. Does gen i ddim chwaith golwg ar Duw ohono fi fy hun, oherwydd dwi'n ei wneud ond Duw fel dwi eisiau iddo fo fod. Chi'n cofio'r gorchymyn cyntaf un? Na fyddai di ti Duwiau eraill gen fy mroni. Yr unig wir ar gwirion Duw ydy Duw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Pwy sy'n mynd i'n argyhoeddi fi o'r pethau yna? Mae rhaid i ysbryd Duw. Ysbryd Duw wneud hynny. Da chi'n cofio geiriau gaddewyd Iesu Grist pan ddel am yr ysbryd glân. Efe a argyhoedda. Nawn ni byth mon efo i ni'n hunan a fedrwn ni'n mynd i wneud o'i neb arall chwaith. Ni'n deud a mae plant bach mawr yma bore yma. Gwyn i byd nhw, yn y byd ac yn y gymdeithas da chi a fi'n byw ni, gwyn i byd nhw yn cael afagwraeth maen nhw'n cael, a'r gofal maen nhw'n cael. Maen nhw'n byw mewn byd dychrynllyd o ddrwg a pheryglus. Yn gobaith ni a'n gweddi ni, yn hunig o baith ni wir, ydy bod Duw trwy ei ysbryd glân yn egluro i ni, yn cyflwr
yn cyflwr anhangen ac yn troi ni. Dyna beth yw edifeirwch.
Be di ffydd tra meddwl chi gan bod gennym ni ddau air? Edifeirwch, bobl sy'n gwybod am edifeirwch, ond pobl sy'n gwybod hefyd am ffydd. Ffydd ydy ymostw. Rwndwch ar hwnnw yna, trowch y tri gair yma yn eich meddwl pan fyddwch chi'n cnoi ar eich cinio nes ymlaen. Dyma, mae yna dair elfen yn perthyn i ffydd. Ymostw i be mae Duw yn dweud yn ei air, a bodloni, gwrandwch ar hwn, bodloni beidio gael atebion i'r cwestiynau i gyd, achos fedrwn ni byth gael atebion i'r cwestiynau i gyd, ymostw i be mae Duw yn dweud, a hwnna'n elfen gry iawn o beth ydy ffydd yn herma'r testament newydd. Mae'n golygu hefyd ymddiried, pwyso ar, trystio, rhoi yn pwys, rhoi yn gofal ar neges yr efengil ac ar yr arglwydd Iesu Grist. A'r trydydd elfen i ffydd, da ni'n seddyn yn dyddiau ni, mae ddewch sgwarnog yma eto. Ond y trydydd elfen i ffydd, da ni'n weld yn glir yn y testament newydd, ydy ymroi. Mae hwnna'n mynd ar goll, dwi'n poeni amdano fo. Mae hwnna'n mynd ar goll yn y bywyd Cristnogol. Efengylaidd hefyd. Ymroi! Mae credu'n yr arglwydd Iesu Grist yn golygu bywyd o wasanaethu y gwaredwr holl dyddiau fo oes. Beth bynnag mae hynny yn ofyn ac yn ei hawlio. Os mae neb ddyfod arfoli, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes a chanlyned fi, mae'n golygu ymroi, rhoi fy hun, yn gyfan gwbl i wasanaethu Duw. Ffydd, ydwch ni ddechrau o'r cyntaf, edifeirwch, gwaith ysbryd yw ydi o'r rhodd ydi o. Ffydd, beth yw ffydd mynd chi? Wel, da ni'n gwybod am yr adnod yna gyfarwydd efo illa, yn effeisiau penodau trwy ras, diolch am hynny, trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny, nid ohonoch chi'ch hunain, rhodd. Duw y Duw. Ffafr gan Duw. O, mae hwnna'n rhoi gobaith mawr i chi a fi. Am bobl, ffrindiau, teulu ac yn y blaen. Pobl sydd ella heddiw yn dangos dim diddordeb o gwbl ymhethau Duw nag yn yr efengil. Glwswch chi am Rosaria Champagne Butterfield. Googlwch o. Lle mod i'n gwastraffu gwynt ag amser bod rhaid i ddi. Rosaria Champagne Butterfield. Ac un David Job dwi wedi clywed y stori nes yma. Am gwpl oedd yn genhadon, oedd yn gweithio yn Afghanistan. Diolch. Ac oedd yn y mewn sefyllfa ofnadwy o beryglus yn Kabul, yn Afghanistan, ac oedden nhw'n pasio rhyw siop bwtsiar neu pobydd neu rhywbeth, rhyw fora, yn y car, a dyma rhaid y deud wrth i gŵr, stopia meddai, achos dwi wedi cael negas gan Duw i roi beibl i'r dyn yna sy'n sefyll tu allan i'r siop. A tu allan i'r siop, o'na ddyn, fedrwch chi ddechmygu, o gynnaf fo'r... Mae'n ddiwch i fi bod fi'n gwybod yn iawn, ond twrban, ac oedd gynnaf fo'r dillad hir, a mi oedd gynnaf fo'r locsyn enfawr, ond yn bwysicach nad un byd, oedd gynnaf fo AK-47 machine gun, da ni gesa, neu da ni fraich. Be meddai? Meddai'r dyn wrth i. Rhoi beibl i hwnna, ti'n gwybod? Alla fo gostio, a stopio'r car, na e-mail. A nath hi nath ennill, hi nath ennill y ddadl, mae hynny'n digwydd yn aml. Hi sy'n ennill y ddadl. A mi ath y dyn a mynd a rhoi beibl i'r dyn yma tu allan i'r siop, a dyma hwnnw, gwrandwch ar hyn, dyma hwnnw'n deud wrth y dyn, diolch yn fawr, meddai fo, yn iaith i hyn wrth gwrs, diolch yn fawr, meddai fo, achos dwi wedi cael negas gan Duw i sefyll tu allan i'r siop yma, ac y bydda na rywun yn dod â beibl i mi, er mwyn i mi gael gwybod ffordd y bywyd trwy Iesu Grist.
Dach chi'n meddwl mai dim ond yn yr Unol Daleitha a dim ond yn Cabŵl mae'r pethau yna'n digwydd? Drosodd a throsodd a throsodd, dyn nhw ddim yn taro headlines papur newydd o unrhyw fath, ond mae Duw yn gweithio. Mae Duw yn galw. Mae Duw hyd yn oed yn y dyddiau tywyll o dan ni yn unrhyw yn gwneud ei waith. Weddol ddiweddar yn y flwyddyn neu ddwy ddwytha, yn a hanes yn cyrraedd ni am hogyn ifanc yn curo drws y siop llyfrau Cristnogol y Mangor am 8 o'r gloch yn y bora ar ddydd Sadwrn. Oedd rhaid iddo fo gael Beibl. Ac yn lwcus, os mae dyna'r gair, oedd na rywun i mewn am 8 o'r gloch yn y bora. A mi ddoth y bachgen yna i ffydd real yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n dilyn. Mae'n dilyn y gwaredwr. Mae yna bethau, yn digwydd. Beth amdana ni ta, meddach chi? Fe drai i fod yn clywed y pethau yna, fe drai i fod yn gwrando ar y pethau yna, fe drai i fod hefo'r wybodaeth yna, ond mae o'n teimlo i mi fel bod fi'n edrych i mewn trwy'r ffenast ar y cwbl. A bod fi'n edrych ar y peth yn digwydd, neu'n edrych ar bobl sydd yn deud bod ganddyn nhw ffydd real a pherthynas go iawn. Mae yna stori am, dwi'm yn gwybod ydy Alcatraz ar agor o hyd, y carchar yn America. Oedd o ar y nes yn doedd. A mae yna stori am garchar orion Alcatraz. Oedd yna ffactri tsiocled, ar y lan. De, ac os oedd y gwynt yn dod o'r cyfeiriad cywir, oedd nhw'n cael meddyliwch amdanyn nhw, Mali Cerig, allan yn Alcatraz, ond weithiau oedd nhw'n cael wyff o'r ffactri tsiocled. Llywn ni fod fel yna? Yn ysbrydol. Cael rhyw wyth o rhywbeth. Bob rhywun a hyn. A meddwl, ia, lecio ni. Ia, mae hwnna'n lyflu. Ia, dwi'n gwybod. Be dwi fod i wneud? Dwi'n gorffan efo hyn. Be nath Samuel? A tebwch y cwestiwn yna, i chi'ch hun. Be nath Samuel? Nath o. Glywed Duw yn siarad. A nath o ymateb. Mae'n deud wrtho ni. Llefara. Arglwydd. Canis y mae dy was yn clywed. Y peryg, da chi'n gwybod weithiau. Da ni'n bobl ot yn ymwneud. Y peryg weithiau, bod ni'n meddwl, wel, os dwi wedi clywed hwn a gwrando ar hyn am flynyddoedd, bod na rhyw ffordd special i mi, neu rhyw ddrws arbennig i mi, neu rhyw ffordd wahanol i mi i ddod i mewn i'r deyrnas. Does na ddim nagos. Yr un drws ydi o, yr un ffordd, yr un llwybr, be di hwnnw? Cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Clyw ei air, clyw y gwahoddiad, mae'r bwyd ar y bwrdd. Ti'n mynd gorfod gwneud dim byd, dim ond cofleidio, dim ond credu, dim ond croesawu, dim ond ymddiried. Llefara arglwydd, canis y mae dy was yn clywed, er mwyn ei enw. Amen.